Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Reč alilo nosi značenje blisko pojmu aleluja. Alilo je i opšti termin za božićne i novogodišnje narodne pesme u Gruziji. Baš kao i, možemo reći, svuda u svetu, i u Gruziji su nekada učesnici zimskih ophoda obilazili kuće u naselju i pritom pevali prigodne pesme o Isusovom rođenju, nudeći blagoslov za nastupajuću godinu. Pevači su obično pozivani da uđu u kuću i počaste se hranom, pićem, a dobijali su i poklone. Poštovani slušalci, moje ime je Marija Vitas, a ovo nije priča o Gruziji, gruzijskoj muzici i novogodišnjim božićnim zimskim običajima, već osvrt na američku žensku vokalnu grupu Kitka, posvećenu, pojednostavljeno rečeno, nasljeđima Balkana, Slovena i Kavkaza. Kitka nije nepoznata redovnim slušalcima emisije o Zlata jabuka, a ovoga puta moja pažnja je usmerena na njihov album Evening Star, to jest Večernja zvezda, objavljen decembra 2017. u susret božićno-novogodišnjoj atmosferi.
Yo creyala.
Pesma iz Bugarske, iz nama bliske Šopske regije. Njen prvi stih, Ogrela zvezda večernica, poslužio je za naslov albuma američke grupe Kitka Evening Star. A Evening Star ili večernja zvezda, kako je u propratnoj knjižici albuma navedeno, jeste u slovenskoj mitologiji žensko božanstvo povezano sa planetama Venera i Merkur. Prema nekim izvorima, večernja zvezda je bila devica boginja, a prema drugim ona je bila žena boga meseca i majka svih zvezda. Hrišćanstvo je večernju zvezdu uključilo u priču o Isusovom rođenju, transponujući je u Vitlejemsku zvezdu, onu koja se pojavila na nebu, na istoku, iznad Vitlejema i dovela tri mudraca, Melhiora, Gaspara i Valtasara, ka mestu rođenja Isusa Hrista. Pesma Zvezda večernica nije jedina bugarska pesma na albumu Kitke. Ima ih još pet uz numere iz tradicija drugih zemalja poput Rusije, Rumunije, već pomenute Gruzije, zatim Letonije, Srbije, Ukrajine, takođe iz nasleđa gruzinskih etničkih grupa Svani, Megreli i Lazi, kao i sa jevrejskog klezmer repertoara. A pred kraj albuma su i dva, da se tako izrazim, muzička koktela grupe Kitka, jedan svansko-ruski i drugi grčko-američki. Čućemo sada božićnu pesmu ili kolindu, jednu od mnogih koje je slavni mađarski etnomuzikolog i kompozitor Bela Bartok zabeležio u Rumuniji u Transilvaniji oko 1909. godine. Grupa Kitka i aranžman koji je za grupu radio njihov prijatelj Peter Simsić. Jedinstvena, uzbudljiva grupa Kitka iz Kalifornije, kako bi se to reklo, sve ženski vokalni sastav koji posvećenim radom i iskrenim pristupom muzici i kulturnom nasljeđu prenosi poruke topline, sklada i one neke opšte duhovnosti koja jeste i paganska i hrišćanska i panreligijska. Kitka je osnovana 1979. u Oaklandu u Kaliforniji, počevši kao skupina amaterskih pevačica, da bi nakon svega nekoliko godina prerasla u profesionalni ansambl fokusiran na istočnoevropsku vokalnu muzičku tradiciju, te specijalizovan za vokalne tehnike i stilove negovane na Balkanu, među slovenskim narodima i na kavkaskom području. U lepezi raznih, bliskih i udaljenih tradicija, očekivano najviše se na repertoaru Kitke nailazi na bugarske pesme, jer bugarska muzika je bez sumnje u svetu najslavniji i najviše interpretiran muzički produkt sa Balkana. Čak su i srpski i makedonski duvački orkestri, koliko god to možda zvučalo neverovatno, u senci bugarskog grlenog pevanja, nepravilne ritmike i moćnih instrumentalnih melodija. Bila je ovo još jedna bugarska pesma sa albuma Večernja zvezda američke grupe Kitka. Album je sav obavijen zimskom atmosferom, bilo da se kroz odabrane tradicionalne pesme pomaljaju pojmovi poput snega, svežeg vazduha i slično, bilo da je reč o prigodnim, obrednim narodnim božićnim pesmama sa tematikom rođenja Isusa Hrista, odnosno dolaska novog leta, to jest nove godine. Album Večernja zvezda objavljen je početkom decembra 2017. kao jedan od onih muzičkih produkata koji svojim sadržajem najavljuju predstojeći praznični period, a i nameću se kao prigodan novogodišnji i božićni poklon, pa i lep pratilac porodičnih svečarskih okupljanja za bogatom trpezom u domovima ispunjenim toplinom i radošću. Takvi albumi se gotovo svake godine proizvode, ali dok neki isijavaju komercijalnošću, ima i takvih božićnih albuma koji su zaista utemeljeni na iskrenom nadahnuću, kakvo prepoznajemo i kod audio izdanja grupe Kitka. Po svom konceptu, album Večernja zvezda nadovezuje se na njihov album Winter Songs ili Zimske pesme, objavljen takođe mudro početkom decembra, ali 2003. No, naša pažnja je danas usmerena na 14 godina mlađeg naslednika zimskih pesama, album Večernja zvezda. Slušamo narodnu božićnu pesmu iz sela Vukmanovo na jugoistoku Srbije.
Zamuči se Božja majka, odi gnjata do badnjaka, pa si rodi Božja majka, mladog Boga i Božića. Kuma, kumi, Božja majka, kuma, kumi, kum Jovana, sveta petka, crkvu mete, nasred nebo među magle.
Zapojaše devet đaka, zapojaše počula ti, Božja majka, pa je ti govorila, stani goro, stani vodo, da slušamo kako poju.
Stanu gora, stanu voda, trepet vika ne stanula, slušaš devet popa, što ne slušaš devet čaka, što ne slušaš sve vladike i dva najeska luđera.
Svako drvo cvet da cveta, cvet da cveta, roda rodi, trepet lika da procveta, da procveta, roda nema.
Svako drvo cvet sa telo, cvet sa telo, rod rodilo, trepet lika.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Srpska muzička tradicija nije upadljivo zastupljena u radu grupe Kitka, posebno u poređenju sa drugim balkanskim i slovenskim tradicijama, kakve su, na primjer, bugarska ili ruska. Na albumu Večernja zvezda iz 2017. od ukupno 22 numere, dve potiču sa prostora naše zemlje. Nešto kasnije u emisiji čućemo i tu drugu srpsku pesmu, a ovde je trenutak da podsjetim na neke zanimljivosti iz istorije grupe Kitka koje imaju veze sa Srbijom. Treba pomenuti da su one boravile kod nas juna 2013. Nastupile su u Zaječaru, Novom Sadu, na Etno Fusion Festu u Beogradu i na Etno Festu u Paliću. I na svim tim događajima na sceni je bila pridružena naša svetski priznata vokalna umetnica Svetlana Spajić, neko ko bi se mogao opisati i kao uzor i učitelj članicama Kitke u pravcu razvijenja ovdašnjih srpskih i balkanskih tehnika pevanja. U tom smislu je vrlo pohvalna i želja jedne od članica Kitke, Natalie Bartlett, da sama dođe u Srbiju radi ličnog usavršavanja, te je tako oktobra 2017. boravila na za nju specijalno organizovanim časovima u Novovaroškom kraju, gde su je u staroj autohtonoj pesmi izvika podučavali narodni pevači Miloljub Šaković Šako i Miroljub Raketić Raketa. Sticajem okolnosti u bliskom periodu nakon boravka Natalie Bartlett u Novoj Varoši, srela sam se sa pomenutim Šakom. On mi je sa neskrivenim oduševljenjem govorio o Amerikanki koja je pokazala neverovatnu zainteresovanost za našu tradiciju i koja je brzo upijala i lako savladala stil pevanja izvika. To je jedan od pokazatelja sa koliko se i entuzijazma i ozbiljnosti kalifornijski ženski sastav odnosi prema muzici njima toliko geografski udaljenoj. A sada evo nečega što je od nas daleko. Narodna božićna pesma iz Letonije, dakle sa severa Evrope, što nije tipično područje sa kog crpi inspiraciju grupa Kitka. Uz pevačice se čuje i Peter Mond na udarljkama.
Thank you.
Pre nego što iz Letonije napravimo skok ka Bugarskoj, pomenula bih imena članica ansambla Kitka koje su učestvovale na albumu Večernja zvezda iz 2017. a koji emitujemo danas u emisiji Zlata jabuka. To su dakle Kelly Atkins, Caitlin Austin, Christine Barrett, već pomenuta Natalie Bartlett, Barbara Byers, Shira Sion, Erin Herman, Janet Cutules, Michelle Simon i Corinne Sykes. 10 ženskih glasova na raznovrsne i dobro promišljene načine iskombinovanih kroz 20 numera albuma. Tradicionalna pesma iz Šopske oblasti, jednostavna u dvostihu, kroz duvanje vetra, njihanje šume i lutanje mladog momka, nagoveštava jednu jesenju ili još bolje zimsku scenu. Bar su to tako u bugarskoj pesmi osetile američke pevačice ansambla Kitka, čim su je stavile na svoj album objavljen krajem 2017. u susret božićnoj, novogodišnjoj i zimskoj atmosferi. Pesma je izvedena u duetu Shire i Janet u, reklo bi se, sasvim tradicionalnom maniru, nama ovde u Srbiji vrlo familijarnom s obzirom na srodnost zvučnih i drugih nasleđa jugozapadne Bugarske i jugoistočne Srbije. Grupa Kitka ipak veći naglasak stavlja na složenije vokalne aranžmane i razuđenija višeglasja, pri čemu je ono što je još davne 1979. spojilo tada amaterske pevačice u zajedničku grupu, bila upravo ljubav prema zapanjujućim disonancama, asimetričnim ritmovima, složenoj ornamentici, bujnoj harmoniji i rezonirajućoj snazi istočnoevropske ženske vokalne muzike, kako su članice Kitke same navele u biografiji. One sve to iskonsko i jesu savladale, dostigle visok nivo interpretacije i teže daljem usavršavanju, ali su prirodno nastavile i putem svestranog, umetnički razrađenog i osvežavajućeg pristupa narodnoj muzici, zahvaljujući kojem su i stekle međunarodno priznanje. Slušamo kolaž koledarskih pesama iz Bugarske.
Brain olem
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Album Večernja zvezda i grupa Kitka iz Kalifornije. Njihov produbljeni odnos prema folkloru, mahom istočnoevropskom, balkanskom i kavkaskom, ogleda se ne samo u kvalitetu vokalne interpretacije, već i po tome kako osmišljavaju propratne knjižice svojih do sada objavljenih 10 audio izdanja. Tako je i album Večernja zvezda iz 2017. godine bogat informacijama u duhu tipičnih albuma tradicionalne muzike koje priređuju etnomuzikolozi. Dakle, nailazimo na obilje prigodne priče o svakoj numeri, uz podatke o poreklu melodija, imenima sakupljača, aranžera i u pojedinim slučajevima kompozitora. Uz svaku numeru stoji napomena i o pevačicama koje je izvode. U knjižici se nalazi i kratka biografija grupe, zatim pregled diskografije i poveći spisak sa imenima pojedinaca, grupa i ustanova kojima Kitka upućuje posebnu zahvalnost. Među njima nalazimo, sasvim očekivano, i ime Svetlane Spajić, koje sam već pomenula u emisiji. Prijateljstvo i profesionalna saradnja Svetlane i Kitke traje godinama, a eto, ne čudi ni da su dve jedine srpske pesme na albumu Večernja zvezda naučene upravo od Svetlane Spajić. Čuli smo Božićnu iz jugoistočne Srbije, a sledi jedna, uslovno rečeno, zimska sa Kosova iz Siriničke župe. Kosovska pesma o bolnoj patnji sestre za bratom koga su Turci zarobili i obesili. te pomen beline na Šar planini koja niti je sneg, niti stado ovaca, već čador bolne Milke. Članice Kitke su u knjižici albuma uz ovu pesmu dodale objašnjenje da stihovi uključuju slovensku antitezu, stilsku figuru zajedničku za narodnu poeziju na raznim slovenskim jezicima, a koja podrazumeva, kao što većina nas pretpostavljam zna, postavljanje pitanja te nuđenje nekoliko odgovora, njihovo negiranje i na kraju davanje tačnog odgovora. Pevačice grupe Kitka su dodale da ovakav stilski pesnički izraz karakteriše i jednu bugarsku pesmu na njihovom albumu Večernja zvezda, a čiji naziv glasi Koledna zvezda. Pa da je čujemo. Koledna zvezda je jedna od pesama koje je komponovao Stefan Dragostinov, a koje su dobro napojene bugarskom tradicijom. Koleda su inače pojam toliko rasprostranjen među slovenskim narodima da tu granice među narodima postaju veoma propustljive. Na nekoliko mesta u knjižici albuma iz 2017. grupa Kitka je redove posvetila koledarskim običajima i pesmama. A ja koristim priliku da podsjetim da su Koleda i u Srba bila mnogo davno obred, a manje davno običaj, vezan za period od Božića do Bogojavljenja, kada je grupa maskiranih mladića i mlađih oženjenih ljudi obilazila kuće u selu i pevala koledarske pesme uz razne magijske radnje sa željom da se utiče na zdravlje ukućana i da se dočara obilje i napredak kuće. Sve to nosi prakorene slavljenja novog početka, nove godine, buđenja prirode, odnosno kroz hrišćansku prizmu dolaska Sina Božijeg. A sada ćemo čuti jednu tradicionalnu gruzijsku pesmu u čast rođenja sina, ali ne Isusa Hrista, već je reč o pesmi koju su nekada žene pevale uz ritualni ples povodom rođenja muškog deteta. Pritom gruzijski etnolozi su u intrigantnim stihovima ove pesme našli sponu sa drevnim astralnim kultovima, to jest paganskim obožavanjem nebeskih tela. Sve je očigledno povezano. Do kraja emisije Zlata jabuka čućemo još dve pesme sa albuma Evening Star, to jest Večernja zvezda, objavljenog decembra 2017. godine, u susret predstojećim božićnim i novogodišnjim praznicima i uopšte jednoj zimskoj atmosferi koju bismo mogli da opišemo kao hladnu spolja, a toplu iznutra, s obzirom na obilje prazničnih dana sa porukama zajedništva, porodičnosti, ljubavi i topline doma. Album u izdanju Diaphonica Records pripada opusu američkog vokalnog ansambla Kitka, osnovanog 1979. u Oaklandu u Kaliforniji. Grupu čini 10 pevačica izvanrednih glasovnih kvaliteta i potpuno osvešćenih kad je reč o suvislom interpretiranju vokalne tradicije sa prostora Istočne Evrope, te repertoara izvornog i autorskog u duhu nasljeđa pre svega Slovena, Balkana, Kavkaza. Kitka ceni tradiciju, ali je ne zamrzava, već oživljava širenjem granica narodne muzike kao ostvarenju jedne žive i promenljive izražajne umetničke forme. Kitka zapravo slavi ženski glas, pevanje i saglasja, snagu ženske vokalne izražajnosti i u tom smislu upija sve ono najbolje što je iznedrilo područje istočne Evrope pa i šire. Od najsirovijih, autentičnih, malih, jezgrovitih, melopoetskih, seoskih tvorevina do aranžmanskih, složenih, fascinantnih horskih kompozicija, a koje opet veličaju arhaični glas. Sada ćemo čuti ukrajinsku novogodišnju pesmu sa motivima žrtvovanja ženskog tela za potrebe gradnje nečega, što je i u srpskom folkloru poznato. A potom slušamo još jednu bugarsku koledarsku božićnu pesmu.
Šov pana hazjajina dana ja dvoreše.
Evo nas na samom kraju emisije Zlata jabuka, koju su danas realizovali Milenko Mićanović i Marija Vitas. Podsjećam, poštovani slušalci, da svoje predloge i komentare možete slati na adresu ozlatajabuka@rts.rs. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.